Πάντως αυτό που λέει η Λίνα, ότι τελικά είναι μεγάλο σχολείο αυτή η κυβωτός της συναναστροφής και της συζήτησης, του διαλόγου με όλους αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους, νομίζω ότι αποτυπώνεται και στο δικό σας ήθος. Για παράδειγμα, εσείς, όσο σας γνωρίζω, αλλά και από αυτά που βλέπω, δεν λέτε κακό λόγο για κανένα που δεν νομίζω ότι στη ζωή σας δεν σας έχουν επικράνει. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, νομίζω πως διδαχτήκατε από τον Τάσο Λιβαδίτη, που όταν κάποτε λέτε με πικρία από αυτά που βιώσατε, τις ματαιώσεις των ελπίδων μετά τη μεταπολίτευση, πήγατε να του βγάλετε την πίκρα σας και τον πόνο σας, κατονομάζοντας πρόσωπα, σας είπε, ποτέ δεν λέμε για πρόσωπα. Ποτέ. Πρέπει να φωτογραφίζουμε τις καταστάσεις.
Το πρόβλημα. Ναι.
Και τα προβλήματα για να μπορούμε να προχωράμε. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα...
Και εγώ προχώρησα ακόμη πιο πολύ από αυτό του αγαπημένου Τάσου Λιβαδίτη, ότι σκέφτηκα και το πράττω με τυφλή προσοχή μέχρι και σήμερα, το κάνω, να μην λέω κακό πράγμα στη ζωή, να αποσιωπώ το κακό, και αποσιωπώντας το κακό λάμπει πολλαπλασιασμένο το καλό. Είναι δικό μου πια αυτό, είναι προέκταση, είναι δικό μου αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο που επίσης λέω, γιατί όταν ακούω πράγματα γύρω γύρω αρνητικά για κάποιους που λένε, ενώ τάχα παριστάνουν τους φίλους τους όταν τους συναντάνε, λέω και ένα άλλο που συμπληρώνω το προηγούμενο, και προπάντων να κλείνεις καλά την πόρτα του φίλου σου σαν φεύγεις από το σπίτι του το βράδυ. Αυτά είναι τα πιστεύω μου, τα κάνω και πάω πάρα πολύ καλά. Μία φορά θέλησα να βρω κάτι το ανώδυνο αρνητικό για κάποιον και το παράτησα και δεν το έκανα αυτό το κείμενο. Αυτό από τότε δεν έχει ξαναπεράσει από το μυαλό μου ποτέ, ότι θα κάνω κάτι απλώς. Λέω μόνο θα είσαι χρειαζόμενος αν είσαι στην υπηρεσία να δείχνεις κατά που πέφτει η ομορφιά.
Αυτό έχει σημασία που το θίγουμε, γιατί στα κοινωνικά δίκτυα και παντού αυτό που επικρατεί είναι μια χολή, οξύτατη ανάγκη να πολλαπλασιάζεται η κριτική και η δεικτικότητα και τα λοιπά, και θεωρεί ο άνθρωπος ότι κάτι συνεισφέρει με αυτό.
Ναι.
Εγώ γι' αυτό αφήνω τη γλύκα του λόγου και την πράξη ζωής του Γιώργου Μαρκόπουλου για όσους έχουν μέσα τους χώρο να ακούσουν τι είναι αυτό. Δηλαδή πώς το καλό νικάει. Νικάει. Ναι. Και είσαι χρήσιμος την ώρα, όχι θα καλύψεις το κακό, όχι, αλλά το παράδειγμά σου να είναι αυτό που ανοίγει το δρόμο. Όχι η κριτική για τον άλλον, το παράδειγμα της ζωής του καθενός μας να είναι αυτό που ανοίγει το δρόμο για τον άλλον. Τα μάτια είναι άγρυπνα. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος βλέπει τα πάντα γύρω του, καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Αυτό που διαλέγει όμως να πει πάντοτε είναι με ένα φακό, όπως κάνει ο ταξιθέτης, από εδώ περάστε.
Ναι, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθήσατε.
Κύριε Μαρκόπουλε, και στην προηγούμενη κουβέντα μας που κάναμε την περασμένη Κυριακή, είπατε ότι τα πρωινά της Κυριακής απαραίτητος μιλούσατε με τον Μάνο Ελευθερίου, σας διάβαζε αυτά που έγραψε, προφανώς εσείς διαβάζατε, σημαίνει μια επικοινωνία ουσιαστική πριν αυτά δημοσιευθούν. Το ίδιο, λέτε στο βιβλίο σας, έκανε ο Ρίτσος με το Λιβαδίτη. Εσείς επίσης στο βιβλίο σας λέτε ότι τα μεσημέρια, τα απογεύματα, μαζί με το Λιβαδίτη, αντάμα παρέα, κάνατε ένα μεγάλο κύκλο στην πλατεία Βικτωρίας. Αναρωτιέμαι, τι κουβεντιάζετε και τι συζητούσατε?
Λέγαμε πολλά πράγματα, ρομαντικά, όμορφα, ποιητικά πράγματα. Επί παραδείγματι μου έλεγε, είχε μια πολύ μεγάλη επιμονή, όταν του έδειχνα κάτι, του έλεγα και μου έλεγε, είναι πολύ καλό, αλλά να βρεις να βάζεις παρομοιώσεις, Γιώργο πουλί μου, όλο πουλί μου έλεγε, να βάζεις παρομοιώσεις, η παρομοίωση στην ποιήση είναι το α και το ω. Και αυτό μου το είχε πει μία φορά και ο Γιάννης Ρίτσος, που τον είχα τρακάρει, τον είχα συναντήσει μεταπολίτευση τις πρώτες μέρες, ήταν πρώτο το, ένα καλοκαίρι το 1974, απ' έξω από το ΣΥΝΕΑΚ, το ΡΕΞ,
ναι.
Μεγαλάζιο
στην Πανεπιστημίου, και κοντά στην Ομόνοια.
Για πες μου, ας πούμε, Γιώργο, ένα στιχάκι που έγραψες τώρα, και του είπα και μου λέει, ωραίο, αλλά να βάλεις και μια παρομοιωσούλα. Κάθε στίχο να τον στηρίζεις και με μια παρομοίωση, η παρομοίωση και τα μάτια σου τέσσερα. Κάνει μια παύση και μετά μου λέει, βλέπεστε με τα άλλα τα παιδιά της γενιάς σας. Λέω, μάλιστα κύριε Ρίτσο, βλεπόμαστε. Χθες το βράδυ κιόλας είχαμε πάει με κάμποσους σε ένα μπαράκι. Λέει ο Ρίτσος, όχι μπαράκι, σε ταβερνάκι να πηγαίνετε, να τα τρώτε φαγάκι και ψωμάκι τα λεφτά σας. Και εγώ δεν πολύ κατάλαβα, αλλά μόλις με χαιρέτησε και κατηφόρησε με το γαλάζιο που κάμισε, που ήταν σαν τον ουρανό γαλάζιο, εκείνη την ώρα φαντάστηκα όταν είπε να τα τρώτε ψωμάκι, αυτός ο προύχοντα, ο πάλε ποτέ προύχοντας, που θα στερήθηκε σε κάποια στιγμή το ψωμάκι, και φαντάστηκα μέσα στο μυαλό μου, αγαπημένες κυρίες, φαντάστηκα συννεφιά, παρά το ότι είχε ήλιο, του Γράμμου και του Βίτσι, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν φαγάκι και ψωμάκι, και αμέσως μετά φαντάστηκα μια έρημη παραλία της Μακρονήσου, με τους κρατουμένους να κάθονται με σταυρωμένα αμήχανα τα χέρια, στη μέση τους κρεμασμένες τις καραβάνες, τις αλουμινένιες τους καραβάνες, χωρίς φαΐ, άδειες, διότι εντός εισαγωγικών, όπως έλεγε και η ανακοίνωση που τους είχαν δώσει, λόγω θαλασσοταραχής το πλοίο δεν μπόρεσε να πλησιάσει για να φέρει επί τρεις ημέρες το φαγητό. Σκέφτηκα αυτά τα πραγματάκια.
Μου ήρθε η εξής τιμολογία, ότι όταν με το φίλο σου, την παρέα σου, θα φας, εκεί είσαι σύντροφος. Έτσι, τρως μαζί του, είσαι σύντροφος. Έχει ουσία το να βρεθείς σε ένα τραπεζάκι μαζί με αυτούς που αγαπάς και να φας μαζί, συντρέφεσαι. Ναι. Δηλαδή και πας μαζί, συνοδοιπορείς, αλλά είναι και η ευλογία να ευχαριστείς που βρέθηκε το φαΐ μπροστά σου, που μπόρεσες άλλη μια μέρα να στηρίξεις το σώμα σου, την ψυχή σου, έτσι, γιατί έχει κάτι ιερό το να φας με τον άλλο μαζί. Γίνεσαι φίλος και γίνεσαι έτσι, οικογένεια
έτσι,
όταν φας με... Ενώ στο μπαράκι ο καθένας είσαι στην κοσμάρα του.
Έτσι, ναι.
Θα πιεις το ποτό βέβαια, θα σε βοηθήσει αυτό, αλλά δεν είναι η ίδια ομορφιά το να βρεθείς γύρω από ένα τραπέζι. Και θυμάμαι αυτό που λες, ό,τι φέρνω μέσα μου από τα χρόνια της νεότητός μου ιδιαίτερο, ήταν όταν βρισκόμαστε και τρώγαμε. Η κουβέντα εκεί, η αγάπη εκεί, το στην υγειά
αγκαλιά.
Σου, αγκαλιά. Έχει κάτι αυτό.
Τραγούδι, αγκαλιασμένη κτλ.
Είναι ολόκληρη
ολόκληρη. Και εδώ θα
κύτταρο.
Κάνω μια παρεμβολή άσχετη με ένα αποσπασματάκι του Thomas Elliot από ένα μονοπρακτό του που έχει κάποιον που πηγαίνει κάθε βράδυ σε ένα μπαρ και παραμένει άγνωστος πολύ καιρό, ώσπου αρχίζει να χαλαρώνει και άρχισαν να τον γνωρίζουν και να μαθαίνουν πράγματα της ζωής του. Οπότε μόλις συνειδητοποίησε ότι ήξερα αρκετά πράγματα της ζωής του, άλλαξε μαγαζί και πήγαινε αλλού.
Λοιπόν, κατανοητό.
Κύριε Μαρκόπουλε, επίσης υπάρχει μια ειδική αναφορά στα κείμενά σας, αυτά που λέμε ότι είναι δημοσιευμένα σε εφημερίδες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε ζωγράφους, όπου προφανώς μας συστήνεται το έργο, αλλά μιλάτε κατά τη γνώμη μου για την ποιητική αυτόν...
Ποιητική διάθεση,
την ποιητική διάθεση.
Γιατί
θέλω λοιπόν να μας πείτε για τον Φέδωνα
γνώση.
Πατρικαλάκη και για τον Δημήτρη Γέρο.
Οι ζωγράφοι μου εμένα που μου έκαναν την... που μου έδειξαν εμπιστοσύνη, θα έλεγα, από παιδάκι, ακόμη και φαντάζομαι να λέγοντας μέσα τους ότι άστο μπορεί να αστοχήσει λίγο, αλλά ας μην το απομακρύνουμε, ας έχουμε εδώ να το μέσα στο δρόμο. Και μου πρότειναν ή μου έλεγαν να γράψω κειμενάκια ή για εφημερίδες ή για τον καταλογό τους. Αυτοί οι ζωγράφοι, τους οποίους έχω κρατήσει εδώ εγώ στο βιβλίο, ήταν ο Γιώργος Πανουτσόπουλος, ο Πατρίκα Λάκης, ο Φέδων, που είχαμε έρθει εδώ και κάναμε και εκπομπή στην συγχωρεμένη Μαρία Παξινού που είχε εκπομπή τότε, ο Δημήτρης Γέρος, ο Κωνσταντίνος Ράμος, ο Γιάννης Στεφανάκης, ο ποιητής Πάνος Κυπαρίσης, ο Νίκος Οικονομίδης, ο Παναγιωτόπουλος εκ Μεσίνης, σπουδαίος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Σπύρος Κούκος που πέθανε πάρα πολύ αδερφικός μου φίλος προ 2-3 μηνών, ο σπουδαίος Ανδρέας Δεβετζής, ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο άρχοντας της ζωγραφικής Πέτρος Ζουμπουλάκης και ο επίσης περιεκτικός και σπουδαίος Μιχάλης Μανουσάκης. Αυτοί οι ζωγράφοι, δεν ξέρω, τους χωριστώ ευγνωμοσύνη, διότι για να μου έβρισκα κάποια και το γέννητο δεν το πιστεύω, απλώς κάτι, μια συμπάθεια να με βοηθήσουν, κάτι έβλεπαν, κάτι μου κάνανε ένα καλό. Δεν πιστεύω ότι πια παίρνανε και καμιά αυτή. Και έκανα πολύ όμορφα πράγματα ποιητικά πάνω στη ζωγραφική τους, που είναι για μένα τώρα που τα βλέπω τόσο τρυφερά, τόσο σπουδαία,
και τόσο ωφέλιμα για εμάς τους αναγνώστες, γιατί μέσα από την κριτική ματιά σου, Γιώργο Μαρκόπουλε, πάνω στους πίνακές τους, καταρχήν έχεις γεννήσει ένα λογοτεχνικό λόγο, δευτερογενός, ναι, με αφορμή δηλαδή, ναι, την δική τους αισθητική κατάθεση, έχει γεννηθεί κάτι άλλο που είναι χέρι-χέρι πανιτέχνες, ναι, και εγώ πιστεύω ότι οι ζωγράφοι είναι ποιητές,
ναι,
χωρίς,
ναι,
ναι, λέξεις.
Ναι. Και εκφράζονται με άλλο τρόπο ποιητικό.
Αλλά είναι ποιητές οι ζωγράφοι.
Ναι, ποιητές βεβαίως.
Λέτε,
βεβαίως,
κύριε Μαρκόπουλε, για τον Δημήτρη Γέρο ότι είναι μια άλλη ματιά στους πίνακες. Η αγελάδα που περνά μας διδάσκει τη γαλήνη πώς πρέπει να είμαστε συμφιλειωμένοι με ομικρό γιώτα, με το τοπίο, έτσι όπως συμφιλειωμένοι με ήττα ήταν η αγελάδα.
Ναι, αλλά πες, Αλεξάνδρα, σε ποιο κόσμο βαδίζει αυτή η αγελάδα, ενώ γύρω είναι τι, ουρανοξύστες, δορυφόροι, φωτάκια παναβοσβήνουν. Για πες μας, Γιώργο, αυτό το μαγικό
αυτή
σου κείμενο.
Αυτή η αγελάδα μου αποκάλυψε μια λέξη που την έκανα κι εγώ προσκεκλημένος εδώ από την Μαρία Μιχαλίτση και ένα κοριτσάκι που έφυγε από τη ζωή, παραγωγό, την Κατερίνα Λιανά. Ας είναι και αυτό στη πατρίδα της η μνήμη μας και περιουσία της, όσοι αγάπησε και όσοι την αγάπησαν. Μου αποκάλυψε τον τίτλο που δεν είναι, μπορεί να είναι τίτλος, αλλά για μένα είναι πολύ μεγάλη μέρος του ψυχικού μου κόσμου, την φωτογένεια της αθωότητας της παιδικής μου ηλικίας. Εκεί υπάρχει στον πίνακα αυτόν η φωτογένεια της αθωότητας της αγελάδας, η οποία περνάει από έναν δρόμο που μπορεί να την κόψουν αυτοκίνητα, να περάσουν άλλα, και όμως η αγελάδα είναι ήσυχη και περνάει λόγω του ότι κρατάει ακόμη μέσα της, δεν την έχει προσβάλει, δεν την έχει πληγώσει κάτι που να της, ένας φόβος.
Το αρχέγονο.
Ναι, αυτό το αρχέγονο, μπράβο. Αυτό το αρχέγονο που να της φέρει το φόβο, να της πήρει μέσα της το φόβο του κινδύνου. Γι' αυτό λέω ένα αεροπλάνο με δύο φωτάκια, ένα πράσινο, ένα κόκκινο σε χρώμα κινδύνου. Αυτό είναι ακριβώς. Αλλά και σε άλλους ζωγράφους έχω πει πράγματα, όπως στον Κωνσταντίνο Ράμο ή στον Κούκο, στον Ράμο πάρα πολύ σπουδαίο, που έχω μια γυναίκα που κοιμάται και λέω μην την ξυπνάτε, δεν ξυπνάνε τις θεές. Και αυτό το λέω γιατί ξέρω ότι το μοντέλο αυτή η γυναίκα ήταν η γυναίκα του παιδική μου φιλενάδα, παιδάκι μου στην κυριολεξία, μπορεί και να την ξέρατε, η Αγγελική Χριστοβιτσιάνου, αγιογράφος και αδερφή του Γιώργου Χριστοβιτσιάνου που ήταν κριτικός κινηματογράφου τότε, νομίζω στο Έθνο, σε πολλές εφημερίδες, ήταν έγκυρος πολύ και έφυγε αδίκως από τη ζωή και εγώ έγραψα αυτό το τέλος ακριβώς όχι για κάποια άγνωστη αλλά γιατί ήξερα ποια ήταν αυτή η γυναίκα.
Και έχεις μια κουβέντα τρομερή για τον επισκέπτη της γκαλερί, ναι, που θα έβλεπε τους πίνακες, ναι, νομίζω στο Ράμο αναφέρεσαι, που έλεγες ότι όταν θα σβήσουν τα φώτα οι πίνακες αυτοί θα μείνουν, ναι, μόνοι τους να, ναι, λάμπουν και στην ουσία εμείς φεύγοντας θα ξέρουμε ότι μέσα εκεί είδαμε πράγματα που μας φωτίσανε κάτω από τα σακάκια μας την ασήκωτη μοναξιά μας.
Ναι, έτσι είναι.
Αυτό που εντοπίζεις πιστεύω ότι είναι στο πίσω μέρος της καρδιάς και του μυαλού κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η πορεία του στη ζωή γίνεται με κόπο, με αγώνα, με αλληλοπεριχώρηση κτλ. Αλλά ένα κομμάτι γνωρίζει μέσα μας ότι είναι μοναχικός ο δρόμος μας στο να νικήσουμε τις αντικσότητες της ζωής ή όλη τη ματέωση, ναι, άρα έχουμε πάντοτε ένα κομμάτι ασήκωτης μοναξιάς μέσα, ναι, μας, ναι, και αυτό μας εξευγενίζει τους ανθρώπους, αυτό μας κάνει να μπορούμε να δούμε στα μάτια τα λουνού, όπως ένα άλλο σου γραπτό λες, στα μάτια σου ήταν, είχες τη σιωπή της πέτρας,
ναι.
Έτσι. Να μάθουμε λοιπόν να διαβάζουμε τα πρόσωπα του διπλανού μας, να τον σεβόμαστε γιατί και αυτός δίνει τη μάχη του τη μεγάλη για να είναι όρθιος, αξιοπρεπής, καλός, γελαστός, αισιόδοξος. Έτσι. Δεν τα κάνουμε αυτά εύκολα οι άνθρωποι. Μας αξίζουν στεφάνια, τιμής, ναι, γιατί μπορούμε να παραμένουμε ανθρώπινοι, έτσι, μέσα σε τέτοιες συνθήκες ζωής, άσκημες και αλλοτριωμένες.
Και αν θυμόμαστε κατά βάθος την ασήκωτη μοναξιά μας, πάβουμε εν τέλει να είμαστε εγωιστές, γινόμαστε ταπεινόφρονες και πλησιάζουμε πιο τρυφερά τον άλλο. Από τους πίνακες θα ήθελα όμως εγώ να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω πολύ λίγο το τέλος που αποτελεί επίσης μια ιδεολογία μου, τη ζωής μου ιδεολογία, σχολιάζοντας το τέλος του πίνακες του Πέτρου Ζουμπουλάκη. Μπορώ να το κάνω?
Με χαρά.
Λέω λοιπόν, και μια και αναφέρθηκα στο τοπίο, θέλω τελειώνοντας την περιδιάβασή μου αυτή, θέλω να σταθώ στους πίνακες εκείνους του Πέτρου, τους μοναδικούς, όπου από ένα χάλκινο όργανο αφημένο στο ακροθαλάσσι αναδύεται μια γυναίκα ολόγυμνη, διάφανη και ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά προς το όνειρο, προς τον ουρανό. Αυτούς λοιπόν τους πίνακες, όταν είμαι βουλιαγμένος στο ατελέσφορο της πραγματικότητας, σπέβδω και κοιτάζω σε όποιο έντυπο τους βρίσκω. Όχι μόνο για την τελειότητά τους, αλλά γιατί κυρίως μου διδάσκουν κατόπιν, καθότι με πηγαίνουν εκεί που μόνος μου δεν είμαι ικανός να πάω, να προσέχω ως κάτι πολύτιμο, να προσέχω όλο και πιο πολύ τις γυναίκες.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο να διαβάζει αποσπάσματα από το τελευταίο του βιβλίο «Σε πλάγιο πρόσωπο», που είναι κείμενα για πρόσωπα, γεγονότα, ημέρες, εκδόσεις, κέντρος. Και κύριε Μαρκόπουλο, χρησιμοποιώ τα λόγια τα δικά σας έτσι όπως είναι αποτυπωμένα στο βιβλίο που λέτε «Πατρίδα μου η μνήμη, περιουσία μου όσοι αγάπησα και όσοι με αγάπησαν». Και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτό το μνημονολόγιο και τις αναστροφές με τους σημαντικούς ανθρώπους με τους οποίους πορευτήκατε μαζί και είναι η σκευή σας, αυτή σας οδήγησε να είστε αυτό που είστε σήμερα. Και κρατάω κάτι που λέτε για τη συνεργασία σας και για το ρόλο που παίζαν τα πολιτιστικά περιοδικά, και να πως η ποιητική σας ματιά αποτυπώνεται στο βιβλίο. Λέτε για τη συνεργασία σας με το περιοδικό Νέα Πορεία. Η συνεργασία μου με τη Νέα Πορεία, την οποία φαντάζομαι πέρα από περιοδικό, και την έχω τακτοποιήσει μέσα μου, σαν μια όμορφη, υπέροχη πλατεία. Μια πλατεία η οποία ξέρει στους διαδρόμους της να φιλοξενεί τις σοφές κουβέντες των όριμων, τις πολύχρωμες ανησυχίες των νέων, αλλά στο βάθος να κρατάει σε περίοπτη θέση τους αδριάντες όλων εκείνων των άξεων που έχουν πλέον από κοντά μας φύγει.
Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχή της Νέας Πορείας ήταν ο ευπατρίδης άνθρωπος, πεζογράφος, τηλέμαχος Αλαβέρας. Ο τηλέμαχος ήταν μια προσωπικότης σπάνιας, ευγενετής ευγένειας, θα έλεγα, από τη γέννησή του. Ήταν τόσο πατρικός απέναντι στους νέους που το έβλεπες όταν σε κοίταζε στο πρόσωπό του. Σε κοίταζε με μία άφατη τρυφερότητα και σε έκανε να πας πιο κοντά του, να ρουφήξεις, να μάθεις, να προσέξεις, να ακούσεις, να κερδίσεις περισσότερα πράγματα. Ήταν σωστός και ήταν σοφός. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω ένα μικρό περιστατικούλι που ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε να μου προσφέρει, πριν πάμε στο σπίτι για να μας προσφέρει, να μας δώσει, να μας κάνει το τραπέζι η γυναίκα του, η ποιήτρια Ρούλα, πηγαίναμε στη παραλία του Τότι για να μας
προσφέρει. Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, για να μου προσφέρει, όπως το συνήθιζε ο τηλέμαχος, το απεριτίφ μας. Εγώ ως γνήσιο Ελληνόπουλο πήρα ουίσκι με πάγο. Εκείνος ως γνήσιος Έλληνας πήρε ούζο με νεράκι. Και εγώ, εξασιασμένος που έβλεπα όλη την οδό
Αριστοτέλου
μέχρι πάνω να έχει λαοθάλασσα, είπα: «Γεια σου μεγάλη πλατεία που αφομοίωσες φυλές και φυλές, γενιές και γενιές». Και ο τηλέμαχος γύρισε και με κοίταξε με ένα μάτι και μου λέει: «Μητερέ, μην ξεχνάς ότι η πόλη, το μάτι της, περισσότερο από κάτω, το έχει και προς τα πάνω». Και έτσι με έβαλε σε μια σκέψη, μια περισυλλογή και λίγο αυτοσυγκρατήθηκα, μαζεύτηκα, ας πούμε, και το είπε με τόση τρυφερότητα, με τόση αγάπη, που ήταν, τι να σας πω δηλαδή, από τις πιο σπάνιες στιγμές της ζωής μου.
Τον Τίνο Χριστιανόπουλο τον γνώρισατε?
Ναι,
δεν
βεβαίως.
Υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο,
τον γνώρισα,
επειδή αναφερθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
Τον γνώρισα τον Τίνο Χριστιανόπουλο, μάλιστα ήταν μια φορά που τον γνώρισα έχοντας πάει προσκεκλημένος σε κάτι στο κρατικό θέατρο που καλούσε ποιητές από την Αθήνα νέους της γενιάς του 70 για να τους κάνει ένα σαν παίξιμο, σαν αναλόγιο, σαν κάτι, και εκείνη η φορά, εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν η σειρά μου. Εκεί είδα τον Τίνο Χριστιανόπουλο για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά τον είχα δει μια άλλη φορά που είχαμε πάει τότε που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα και είχε έρθει εκεί και είπε: «Εγώ ήρθα να σας δω εδώ τώρα που τρώτε για μεσημέρι, γιατί το βράδυ δεν θα μπορέσω να έρθω στην εκδήλωση». Και έφυγε. Εκεί λοιπόν στην δεύτερη δόση τον εβλέπω και Του λέω, κύριε Χριστιανόπουλε, καλημέρα σας στην οδό αυτή την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν θα με θυμάστε, λέγομαι Γιώργος Μαρκόπουλος. Λέει, φτού, κάποιος φούρνος αγκρεμίστηκε και ήρθατε οι Αθηναίοι στη Θεσσαλονίκη. Άντε παιδί μου, μπράβο, καλή επιτυχία να έχετε. Και έφυγε. Η τρίτη φορά ήταν πολύ οδυνηρή. Στην Πάνω Πόλη, γιατί είχα υπηρετήσει και ως στρατιώτης εγώ του πυροβολικού, η πατρίδα με έκρινε ότι παρά τις σπουδές μου στα οικονομικά και στα λοιπά, ότι ήμουν κατάλληλος για πυροβολιταράς και όχι για να μοιράζω καλαμπόκι σε κοτόπουλα. Ας είμαστε καλά, μπορεί να τα ξέρει καλύτερα η πατρίδα. Εκεί λοιπόν που είχα πάει με ένα φίλο μου στην Πάνω Πόλη, στο Γεντίκουλε και τα λοιπά, που ασκούσε μια γοητεία μέσα μου, γιατί είχε μια απερίγραπτη μοναξιά, ακόμη κι αν είχε πεδωμάνι γύρω-γύρω. Εμένα είχε δίπλα μου, λόγω των τραγουδιών που έχουν γραφτεί, λόγω των θρύλων που έχουν υποθεί.
Και του πόνου αφήγηση των ανθρώπων εκεί μέσα. Ναι. Και του πόνου.
Ναι, το ο πόνος πόνο των ανθρώπων και τα λοιπά.
Ξεχυλίζει ο πόνος.
Ναι.
Οπότε ο Ντίνος εκεί.
Εκεί δεν είδα τον Ντίνο. Κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητο του ανθρώπου μου λέει, δεν θα σε πάω από τον δρόμο, θα σε πάω από τον άλλο, τον κακοτράχαλο δρόμο που δεν είναι ασφαλτοστρωμένος, που είναι όλο πέτρες, και θα κατέβουμε για να δεις τα φτωχά σπιτάκια, να μην δεις πολυκατοικίες και τέτοια, και κατεβαίνουμε από εκεί. Και μόλις φτάνουμε κάπως πιο χαμηλά προς την πόλη, σταματάει, οι πέτρες κάνανε στα αυτοκίνητο, γρου, χτυπούσανε στις ζάντες. Σταματάει για λίγο ο φίλος μου και βλέπουμε ένα υπερυψωμένο ισόγειο πολύ παλαιάς πολυκατοικίας, και η πόρτα του τόσο δά μισά ανοιχτή κάτω, το πατζούρι, το ρολό.
Ναι, ναι.
Και από το ρολό φαίνονταν μόνο 20 πόντι από πόδια ενός ντιβανιού.
Μάλιστα.
Μου λέει, το βλέπεις αυτό το ντιβάνι? Λέω, τα πόδια βλέπω, δεν βλέπω καλά. Λέει, σωστά, τα πόδια του ντιβανιού που βλέπεις μόνο, ναι. Σε αυτό το ντιβάνι πάνω κοιμάται κάποιος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστείς. Είναι ένας άνθρωπος που κάποια γυναίκα που την πληρώνουν φίλη του ανθρώπου για να έρθει το πρωί να σηκώσει λίγο Ρολά τα παντζούρια για να μπει λίγο φως μέσα, και το βράδυ έρχεται να τα ξανακατεβάσει για να μην μπουν τίποτα κλέφτες μέσα. Αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται πάνω εκεί είναι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Κάθισα και δάκρυσα, αν και δεν μπορώ να πω ότι είχα την αγάπη που είχα στο Λιβαδίτη, στο Σεφέρι, στον Ελίτη, στο Ρίτσο, στον Τάσο, στο Χριστιανόπουλο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος αρκετά περίεργος, αλλά εγώ χαιρόμουν το θάρρος της γνώμης του που είχε κόστος και δεν λογάριαζε το κόστος.
Άρα ήταν η φάση, ναι, που ήταν
λοιπόν
άρρωστος.
Πράγματι, και βεβαίως μετά από την αρχή μπορεί ο άνθρωπος να επαναλαμβάνονταν, αλλά έκανε μία τομή τότε που ήταν πολύ σημαντική στην ποιήση που είχε τερματωθεί. Εδάφησα στην κύριο Ελεξία και του λέω, πάμε να φύγουμε. Και φύγαμε, και μετά από λίγες μέρες στην Αθήνα έμαθα από τις εφημερίδες ότι ο Ντίνος πέθανε. Αυτή ήταν ο αποχαιρετισμός μου προς τον Τίνο Χριστιανόπουλο.
Πάντως και μπράβο στον φίλο οδηγό που είχε την ευαισθησία να σε περάσει Γιώργο μπροστά από το παράθυρό του να τον αποχαιρετήσεις.
Ναι. Αποχαιρετισμός.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω δώσαμε ενάυσματα και δώσαμε και το ύφος και το πνεύμα των περιεχομένων ιστοριών, κειμένων, κριτικής ματιάς, δημιουργικής αποτύπωσης του Γιώργου Μαρκόπουλου στο βιβλίο του, αυτό που είναι από τις εκδόσεις Κέδρος, με τίτλο «Σε πλάγιο φωτισμό».
Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θέλουμε ο τελευταίος λόγος να είναι δικό σας.
Να είμαστε καλά και πάντα ορθάνυχτα τα μάτια της ψυχής μας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή του χρόνου της πρόσφατης κοινής μας ιστορίας σε αυτόν τον τόπο.
Και να ξανανταμώσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου προσφέρατε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία επικοινωνίας πρώτα μαζί σας που είστε σπουδαίες και μετά φαντάζομαι και με τους ακροατές.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.